Graham Greene, Nanebevzetí Panny Marie. V kalendáři katolické církve existuje jedna svatá, jejíž jméno se nikdy nespojuje s pojmem trest, dokonce i spravedlnost u ní ustupuje ve srovnání s pojmy láska a milost. Mám na mysli svatou, kterou katolíci nazývají Matka Boží. A přece o tuto postavu zuřil od nepaměti nejrozhořčenější spor. V puritánské Anglii, tak jako ve Španělsku v 30. letech minulého století, byly obrazy Panny Marie zničeny dříve než ostatních svědců. Ať si kněží popírají nakazatelně božství Kristovo dle libosti, s výjimkou několika venkovských farností nevzbudí velké pohoršení. Ale když bylo učení o nanebevzetí Panny Marie, které se přes 1000 let slavilo jako stálý církevní svátek, povýšeno na dogma, prohlásili arcibiskupové z Canterbury a z Yorku, že se rozdělení křesťanstva prohloubilo. I když věří v zmrtvýchvstání, považují myšlenku, že už skutečně došlo k nanebevzetí, za rouhání. Nikdo se nevzbouřil, když Newman napsal před 100 lety toto. Byla prosta dědičného hříchu, neboť její smysly vyhasly, tělo se opotřebovalo a nastala sešlost věkem, jak to bývá před smrtí. Umírala, ale její umírání bylo pouhou skutečností a nikoliv důsledkem. A když skončilo, přestalo existovat. Občas se vynořily jiné sporné otázky. Protestantské církve byly znepokojeny evoluční teorií a dokonce i stáří země bylo příčinou veřejného sporu, protože prý bylo v rozporu s genezí. Avšak konflikt mezi vědou a církví se mohl vždycky znovu urovnat. Zbývá pouze nevysvětlitelně prudký boj o jedinou postavu, zosobňující dokonalou pozemskou lásku. Jak to vysvětlit? Jistý teolog to naší generaci vysvětlil jako pochybování o konkrétnu. Jsme přece tak zvyklí na abstrakce. Slova jako demokracie a svoboda se mohou použít v naprosto opačném smyslu, aniž to vzbudí pozornost. Jedním uchem nám jdou tam, druhým ven. Tak je to i s vírou. Nejvyšší bytost, nejsvětější trojice, stvořitel. Snad nás všechny tyto pojmy podněcovaly k přemýšlení kdysi, ale teď už nikoli. Dokonce i konkrétní jméno Kristus tak zmlhavělo, rozbředlo se ve velkého učitele, prvního komunistu a tak dále, že vyvoláme nepatrný odpor, řekneme-li, že Kristus je Bůh. Asi tak, jako když se řekne, že pravda je Bůh. Ale tvrzení, že Maria je matkou Boha, je stále čímsi pohoršlivě tělesným a paradoxním. A přece je toto tvrzení zdrojem celého křesťanství. Rád bych opět citoval Newmana. Když už jsme se namáhavě vyrovnali s myšlenkou, že Maria nosila, kojila a dotýkala se věčného v podobě dítěte, jaké hranice by pak ještě mohly bránit útoku a přívalu myšlenek, jež z takového učení vyplývají? Tento myšlenkový příval si leckdy našel i bizarní kanály, ale církev je pomalá a opatrná. Novinkám se poskytuje dost času, aby odumřeli sami od sebe. A prohlášení o neposkvrněném početí 1854, které bylo už několik let po smrti apoštola Jana součástí církevního učení na východě, západě a v Africe, je jistě formulováno celkem mírně. S nanebevzetím Panny Marie, jež si i prostá lidská logika může vysvětlit jako hlavní důsledek neposkvrněného početí, vyčkávala církev ještě déle. Naši protivníci leckdy tvrdí, že by se dogmatem neměla stát žádná z pravd víry, která není výslovně uvedena v písmu, a přitom přehlížejí, že pravost určitých evangelií a žádných jiných uznáváme výhradně na základě církevní autority. Avšak i protestantské církve přijaly dogmata, jako například o svaté Trojici, která nejsou v evangeliích přesně doložena. Svatý Jan napsal, je však ještě mnoho jiných věcí, které učinil Ježíš. Kdyby se o každé zvlášť napsalo, myslím, že by ani celý svět neobsáhl ty knihy, které by musely být napsány. Dovoláváme se toho, že plný a pravdivý význam písma svatého vysvětluje pouze tradice, jež se opírá o učení apoštolů a již zkoumá a ovlivňuje postaletí církev, vedená Duchem Svatým, kterého přislíbil Kristus. Z písma se dovídáme o Paně Marii jen o málo víc než první zázračná fakta o zvěstování a neposkvrněném početí. Lukášovo evangelium se někdy nazývá Evangeliem Panny Marie, neboť Lukáš popisuje podrobnosti o navštívení a narození, jež mohou pocházet jen od Spasitelovy matky. Matoušovo evangelium doplňuje jeho zprávu o útěku do Egypta. Svatý Jan, u něhož Maria podle tradice prožila zbytek svého života po ukřižování Páně, vypravuje, jak Kristus pro ni vykonal svůj první zázrak na svatbě v Káni Galilejské, jak stála u paty kříže a jak ji Kristus svěřil svému nejmilejšímu učedníkovi. Ze skutků apoštolských se dovídáme, že byla o svatodušních svátcích s apoštoly v hořejší síni a potom naprosté mlčení, několik legend a to je všechno. Její odchod ze světa nevzbudil žádné vzrušení, píše Newman. Církev konala dál své povinnosti, kázala, obracela na víru a trpěla. Nastalo pronásledování, muselo se prchat z místa na místo, byli učedníci a byla vítězství a nakonec se v cizině rozšířila zvěst, že Matka Boží už nedlí na zemi. Poutníci putovali sem a tam, hledali její tělesné pozůstatky, ale marně. Zemřela v Efezu nebo v Jeruzalémě? Existují různé verze. Její hrob se nenašel a pokud se našel, tak prázdný.